Staða kvenna á fyrir hluta 19. aldar. Samkvæmt kvenn ímynd þessa tíma áttu konur að vera hlýðnar, duglegar, trúaðar og blíðar. Þær sem voru giftar áttu ekki að skikja á mannsinn á neitt hátt. Stæði hugur þeirra til annars og meira en heimilisstjórnunar var það oft á þann hátt að konur dreymdi að standa í sporum karlmanna sem þær þekktu sem fóru til dæmis og menntuðu sig í útlöndum. Spurningin hvort konur reyndu að láta drauma sína rætast gegnum þá karlmenn sem þær voru giftar. Blasiða 14. Sagt að Ingibjörg hafi verið meðmælt kvenréttindum en Jón heldur á móti þeim. Tilefnið var það að til umræðu á heimilinu kom bók englendingsins Mills kvenréttindi en sú bók kom út í Englandi 1869 og var strax þýtt á dönsku. Skipti ástin jafn miklu máli þá og nú? Svo virðist ekki hafa verið. Menn giftust oft konum sem voru eldri en þeir vegna þess að konurnar höfðu mist manninn, áttu mörg börn, höfðu stórt bú og vantaði fyrirvinnur. Ástin varð síðan til í hjónabandinu, en ekki fyrir það, ef hún var þá til á annað borð. Konum var líka mikið í mun að eignast eiginmenn, en í gamla íslenska samfélaginu voru konur mun fleiri en karlar. Ástæðan var sú að fleiri karlmenn dóu en konur, til dæmis í sjóslísum og öðrum slísum. Því áttu alls ekki allar konur kost á mannsefni, því karlar voru of fáir. Margar þeirra urðu að eyða ævinni ógiftar sem vinnukonur. Þetta gæti skýrt hversu Ingibjörg var viljug að bíða lengi eftir mannsefni sínu, sitja 12 ár í festum. Konur voru mjög virkar í frönsku byltingunni og framkomu kröfur breytingar á stöðu kvenna. Árið 1791 setti franska konan Olympe de Gouges fram yfirlýsingu að konur ættu að fá fullkomið jafnrétti á við karla. Breyta þyrfti lögum hjónabandið og fjölda annarra laga en de Gouges fékk leiðtoga byltingarinnar upp á móti sér og var tekin af lífi 1793. Kvenréttindi voru alltaf öðru hvoru til umræðu í Evrópu, sérstaklega á byltingartímum eins og 1830, 1850 og 1870. Róttækar kvennahreyfingar lögðu mikla áherslu á að jafnrétti kvenna og karla væri forsenda fyrir raunverulegum þjóðfélagsumbótum. Á milli voru þó löng tímabil þegar umræða kvenréttindi var ekki hávær. Það var ekki fyrr en 1900 að verulegur skriður komst á kvenréttinda baráttu í nútíma skilningi. Á Norðurlöndunum var lítið eiginlega kvennabaráttu fyrir en síðast á 19. öld, en umræða réttindi og sérstaklega menntun kvenna kom fram miðja 19. öld. Kvennaskólar komust síðan á fót á Íslandi 1870. Konur sem voru ekkjur stóðu oft fyrir búi í gamla sveitasamfélaginu og nutu þá talsverðra réttinda. Þá mynd af blaðsíðu 15 með eftirfarandi texta. Þessi mynd hefur að ýmsu leyti stöðu opinberrar fegurðar ímyndar íslenskara kvenna á fyrir hluta 19. aldar. Taki eftir því hvað sú mynd ólík fegurðar ímynd útlenskra kvenna innan gæsalappa eins og hún birtist í málverkunum á opnunni á undan.